Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 31. oktobra sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je sedmoricu građana zbog ratovanja u Siriji na strani terorističkih organizacija. Fahrudin Radončić nije, svjedočeći pred sudom u Prištini, želio da imenuje bošnjačku državnu mafiju pomenutu prošle sedmice u sudnici. Skupština Srbije razmatra bezbjednosnu situaciju nakon što je u blizini Vučićeve kuće pronađeno oružje. Poslanica Dubravka Filipovski.
Javnost Srbije dobije odgovore na pitanje odakle oružje u sred Beograda, ko ugrožava bezbednost premijera, šta je učinjeno da se to spreči.
Rusija teško može da dugoročno zaustavi westernizaciju Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve.
Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Prvi put u Crnoj Gori novinar Tufik Softić tuži državu koja ni nakon 9 godina nije otkrila ko je pokušao da ga ubije.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim.
Jedno istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazalo da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti u toj zemlji, ali i na nivou regiona, korumpirani. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je saopćenje u kojem izražavaju zabrinutost zbog današnjih hapšenja u Bosni i Hercegovini. Putem veleposlanstva Hrvatske u Sarajevu kontaktirane su nadležne institucije u BiH te su zatražene cjelovite informacije o uhićenju osoba koje uz državljanstvo BiH imaju i hrvatsko državljanstvo. Podsjetimo, desetorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane sa područja Bosanske Posavine uhapšeni su pod sumnjom da su počinili ratne zločine nad osobama srpske nacionalnosti. Potvrđeno je tokom dana iz Državne agencije za istragu i zaštitu i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubašić.
Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Albanije Ditmir Bušati razgovarao je u Sarajevu sa šefom diplomacije BiH Igorom Crnakom, koji je kazao kako se ponovno mora aktualizirati izgradnja ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana.
Ja mislim da bi bilo vrlo dobro da memorandum o razumijevanju koji postoji između Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine, a odnosi se na rekonstrukciju i modernizaciju puta Sarajevo-Podgorica-Tirana, bude u narednom periodu ponovo aktualizovan i implementiran, jer će to značajno pomoći da se dvije zemlje i u tom smislu približe.
Ditmir Bušati istaknuo je kako mu je posebno drago što je stigao u Bosnu i Hercegovinu u trenutku kada je prihvaćena aplikacija za pridruživanje Europskoj uniji. Podsjetio je da su eurointegracije cilj obje države.
Naš region je u proteklom periodu prošao kroz mnoge nedaće. Hoćemo da unaprijedimo naše odnose, znači da svi težimo zajedničkom cilju prema Europskoj uniji. Želio bih da naglasim da se ponovo razmotri od strane Bosne i Hercegovine eventualno priznavanje dokumenata kosovskih građana.
Ustavni sud Kosova odbacio je zahtjev Srpske liste o ocjeni ustavnosti zakona o Trepči. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić ocjenjuje je da je sud verificirao političku, a ne zakonodavnu odluku. Irački premijer Hajder Abadi pozvao je militante grupe Islamska država u Mosulu da se predaju. Ili će umrijeti, ili će se predati, poručio je Abadi. Velika ofenziva za povrat Mosula, koji je u rukama militanata od 2014. počela je prije dva tjedna. Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton rekla je da pozdravlja odluku FBI-a da istraži njene mailove, te kako vjeruje da ishod neće biti ništa drugačiji od prethodne istrage. Njen protukandidat, republikanac Donald Trump, ponovio je na Floridi da je Clinton zloupotrijebila svoj položaj i da za to treba odgovarati. Premijer Italije Matteo Renzi obećao je da će naći privremeni smještaj za sve koji su raseljeni zbog nedavnih snažnih potresa u središnjem dijelu zemlje. Više od 15.000 ljudi prethodno je zatražilo pomoć od Talijanske agencije za civilnu zaštitu poslije jučerašnjeg potresa, najsnažnijeg u posljednjih 36 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine izrečene su presude protiv 7 bosansko-hercegovačkih državljana zbog odlazaka na ratište u Siriji. Prema presudi oni su bili članovi terorističkih grupa na području Sirije, konkretno takozvane Islamske države, te su nedozvoljeno držali oružje u Bosni i Hercegovini. Detaljnije, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Enesa Mešića, Salku Imamovića, Ibrahima Delića, Mirzu Kapića, Jasmine Ješarevića, Adema Karamoju i Samira Hadžalića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog odlaska na ratište u Siriju i priključenja Islamskoj državi Iraka i Levanta. Najveću je kaznu dobio Mešić, koji je osuđen na 3 godine zatvora, a Delić i Kapić osuđeni su, pored priključenja terorističkoj organizaciji i za nedozvoljeno držanje oružja, na kazne od godinu i 10 i godinu i 11 mjeseci zatvora. Mešić, koji se branio sa slobode, inače i suprug Elmeđu Sinac iz Kosovske Mitrovice, koja je nakon hapšenja prošle godine izručena Srbiji zbog sumnje da je povezana s radikalnim grupama, te da je prenosila informacije o metama potencijalnih terorističkih napada i vrbovala žene. Predsjedavajući Sudskog vijeća Bosne i Hercegovine Mirsad Strika naveo je kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine van svake sumnje dokazalo da su osuđeni bili u Siriji, ali i da su se priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Neki od njih odranije su poznati po radikalnim stavovima. Takav je slučaj i sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Magleja, inače uporištu vehabijskog pokreta u tom dijelu Bosne i Hercegovine. I prije, ali i poslije odlaska u Siriju, Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima na kojima je pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad.
Ko može da ide, Allah me nagradi, nek se i nas sjeti, jer dova se muđahide ne odbija isto. Ko ne može vraćati, nek onda čini dobro za to vraću.
Priznao je i tokom suđenja da je držao predavanja borcima iz Bosne i Hercegovine, ali je negirao učešće u ratnim dešavanjima. Tokom postupka neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su bili tamo prije nego što je donesen zakon o zabrani odlazaka na strana ratišta i prije postojanja IDIL-a, te da nisu bili dio terorističkih organizacija. Advokat Jasmina Ješarevića, osuđenog na godinu i 4 mjeseca zatvora, najavljujući žalbu, kaže:
Nesporno je da je moj branjenik i ostali optuženi da su bili u Siriji u vrijeme, to je sredina 2013. početak 2014. godine. Tog postupka niti jedan dokaz nije provedena okolnost da se on zaista pridružio terorističkoj organizaciji, kako kažu ISIL. Svjedoci tužilaštva su rekli da je moj branjenik bio pripadnik jedinice takozvane Muhađeri i Insarije. To je jedinica koja se bori, istina, protiv Asada, ali koja nikad nije bila član Al-Kaide, Idiša i slično.
Osuđeni su uhapšeni u okviru akcije Damask, nakon koje je zbog podstrekivanja na odlazak na strana ratišta i priključenje terorističkim organizacijama na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posljednjeg dana svjedočenja političara i medijskog mogula iz Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića u slučaju optužbe protiv Nasera Keljmendija, Radončić je porekao bilo kakvu vezu sa ubistvom sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića, za što je optužen Keljmendi, te potvrdio navode odbrane da Keljmendi nema nikakve veze sa ubistvom Delalića. Radončić također nije htio da govori više o tome ko stoji iza, citat, bošnjačke državne mafije, nakon brojnih reakcija u Bosni i Hercegovini zbog ove njegove tvrdnje. Sve je pratila Amra Zajneli.
Fahrudin Radončić završio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini. Novinarima je na kraju svjedočenja kazao da je u skladu sa zakonom i zakletvom govorio samo istinu, te da se brani od izjava članova, kako je rekao, zločinačke organizacije koji su osuđeni na postotinja godina zatvora, a koje je on naljutio zato što su mediji objektivno informirali.
Kao ministar sigurnosti, zato što sam obezbijedio da državni tužitelji dobiju bolju zaštitu kad im je ta mafija prijetila, i radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike.
Navode da je davao precizne odgovore, te da kada ste nevini, nemate čega da se bojite. Završen citat. Inače, posljednji dan Radočićevog svedočenja završio se unakrsnim ispitivanjem odbrane, na kraju kojeg se Radočić složio sa konstatacijom branioca Nasera Kilmendija, advokata Besnika Beriše, da je Kilmendi, citiram, kolateralna šteta u svojoj ovoj zbrci u kojoj se Radočić i njegovi politički protivnici nalaze dugi niz godina i da on, Kilmendi, nema nikakve veze s ubistvom Delića ili bilo kakvim delima iz optužnice, završen citat. Na tu konstataciju advokata Radočić je odgovorio sa kratko da. Na pitanje sudije zašto je onda, kao ministar sigurnosti BiH, podržao hapšenje Kilmendija, Radočić je odgovorio.
Zato što legalistički gledano, ako je neko u ubijakstvu, vi kao ministar sigurnosti morate reći da svako mora da se suoči sa pravdom i pred sudom dokaže svoju nevinost.
Radočić je porekao bilo kakav sastanak na kojem je planirano, organizovano i plaćeno ubistvo Ramiza Delalića, koji tvrdnju svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radi se o potpunim lažima svedoka koji verovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koji su počinili i političkim motivima da se ja uklonim iz političkog života BiH, kazao je Radočić. Pretono je tokom dana specijalni tužilac EULEX Andrew Hughes pitao Radočića da li je ikada naredio Naseru Kilmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na što je Radočić odgovorio, nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Sudija se obratila Radočiću i pitala ga da li njegova saznanja da je bošnjačka državna mafija, kako je izjavio u petak, odgovorna za ubistvo, dolazi na osnovu analiza medijskih članaka, Radočić je to potvrdio, dodići na to i Delalićeve intervjue. Na osvor tužioca o tvrdnji koji je odgovoran za ubistvo Delalića, Radočić je ponovo potvrdio 100% da je Delalića ubila bošnjačka državna mafija, a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na što Radočić nije teo da odgovori jer su pitanja, kako je rekao, sugestivne i nisu politički korektna prema koalicijonom partneru. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radočić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Kilmendija, mene ili nekog drugog, kako je kazao. Tužilac je danas Radočića pitao i o njegovom bliskom prijatelju Selveru Lekiću, za čije se ubistvo smatra umešanim Ramiz Delalić, a na osnovu svedočenja Šejle Turković. Ubistvo Delalića se, također po optužnici, smatra revanšom zbog ubistva Selvera Lekića, zašto se Kilmendi i njegova grupa smatraju odgovornima. Radočić je, odgovarajući na pitanje tužioca i sudije, kazao da je Lekić ubijen u restoranu u Sarvi, da ga je ubio Mersudin Ćosović, a da su mu Delalić i Azra Sarić, Delalićeva devojka koja je svedokinja na suđenju Radočiću u Sarajevu, pružili prvu pomoć i pokušavali da spase život Selvera Lekića, to na osnovu svedočenja Sarić. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Kilmendiju, da li je izdao naredbu da se Kilmendi ubije i da li je sa Šejlom Jugom Turković razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Kilmendija, on je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na oružju i municiji pronađenoj u blizini kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića vještačenjem su identifikovani parcijalni DNK tragovi najmanje tri osobe. Posljednje su informacije koje je u javnosti saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Međutim, izrazio je bojazan da li će biti moguće izolovati trag koji bi uputio na to koje i zašto na to mjesto ostavljao na oružanje, što umanjuje mogućnost da će na to pitanje biti odgovoreno u dogled. Jedno vrijeme. Branka Mihajlović i Milan Nešić bilježe.
Tako je ostavljen trag da je veoma teško s preciznošću izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen, pa ako dođemo do takvog uzorka da porodimo sa uzorkom koji smo pronašli na oružju. Rezultati te analize su očigledno takvi da je veoma teško zaključiti i veoma teško iskoristiti to u pozitivnoj identifikaciji.
Objasnio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na sednici Parlamentarnog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Novosti u istrazi povodom pronađenog naoružanja ministar Stefanović je objavio punih sat vremena od početka sednice, uprkos tome što u javnosti vlada utisak da se radi o jednom od gorućih pitanja. Deluje da je više od svojih kolega zainteresovana bila Dubravka Filipovski, funkcionerka Nove Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke u vladajućoj većini.
Javnost Srbije dobije odgovore na pitanje odakle oružje u sred Beograda, ko ugrožava bezbednost premijera, šta je učinjeno da se to spreči, ko izaziva nestabilnost i da li vi do ovog trenutka imate neke informacije koje biste mogli da nam kažete u vezi sa tim?
Pitala je Filipovski. Stefanović između ostalog odgovorio da su nadležni došli do zaključka po kom je malo verovatno da je naoružanje doneto u šumu u beogradskom podavalskom naselju Jajinci samo da bi tu bilo odloženo.
Nije logično ni po jednom parametru, niti je verovatno. Mi smo i sa tom hipotezom imali, dakle tom radnom hipotezom imali početak, između ostalog pratili smo sve mogućnosti, sve pravce. Apsolutno ćemo biti posvećeni da ne dozvolimo da se takva vrsta opasnosti dogodi da neko ugrozi bezbednost Srbije, da li se radi naravno premijeru ili makom drugom licu,
naveo je ministar unutrašnjih poslova.
To što nađete tri traga, to znači da je vrlo teško da ćete izolovati jedan. Znači vi faktički ćete jako teško doći do bilo kog imena i prezimena. Na većini oružja koje je bilo upotrebljavano vi imate više od tri traga.
Stav je bivšeg ministra unutrašnjih poslova Bože Prelevića o tome u kojoj meri bi pronađeni ostaci DNK na oružju u Jajincima mogli olakšati istragu nadležnih. Prelević smatra da pronalaženje DNK tragova ne potvrđuje, niti isključuje eventualnu pripremu atentata. Po njegovom mišljenju, čitav taj slučaj prate najmanje tri mogućnosti.
Jedna je da neko to nije hteo da nosi u stanicu policije zato što je to rizično, a hteo je da se oslobodi tog oružja. Druga stvar, mogla se nađe tu zato što je nekome trebala ova drama, a treća i najmanje verovatna je da se radi o ugrožavanju premijera.
Međutim, iako pokušaj atentata označava kao najmanje realnu opciju, Prelević upozorava da treba sprovesti ozbiljnu istragu.
Posle Zorana Đinđića svaku tu opasnost treba naravno dobro ispitati. To oružje samo po sebi, osim te zolje, nije podesno za atentat. To je jedino zolja problem.
Da li to znači da će ostati nejasno da li je priprema atentata ili ne?
Ja mislim da će ostati nejasno. Da će to politički da kapitalizuju jedni na jedan način, a drugi na drugi način. Mislim, to se pokazalo u celom regionu kao dosta profitabilan politički proizvod.
Dok traju napori nadležnih da identifikuju vlasnike naoružanja i utvrde šta mu je bila namena, mediji, mahom tabloidni, utrkuju se u konstruisanju senzacionalističkih scenarija. Bez bilo kakvih dokaza, prednjače navodi da se premijer Srbije našao na meti stranih službi, bivših pripadnika MUP-a i kriminalaca. Nakon navoda da je Aleksandar Vučić tokom vikenda bio prebačen na sigurnu lokaciju, on je u ponedeljak otputovao u jednodnevnu zvaničnu posetu Nemačkoj. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Milan Nešić.
U nastavku poslušajte zašto Rusija dugoročno teško može zaustaviti westernizaciju Balkana, zašto je novinar Tufik Softić odlučio da tuži državu Crnu Goru, te zašto dobar dio hrvatske javnosti smatra da su novinari i nevladini aktivisti korumpirani. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija teško može dugoročno zaustaviti westernizaciju Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Konstantin Voneger, politički analitičar iz Moskve. Rusija se nada da može makar djelimično zadržati Balkan izvan zapadne sfere uticaja. Međutim, ta očekivanja su neutemeljena. Geografska blizina Evropske unije i NATO-a je veoma snažan magnet za balkanske države. Uostalom, Rusija je priznala kosovske pasoše, ističe Egert u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Da li će Rusija nastojati da iskoristi Srbiju kao neku vrstu svog trojanskog konja u Evropskoj uniji?
Pogledajte NATO i Evropsku uniju. Neke njihove članice, poput Mađarske, Slovačke, u izvjesnoj mjeri Italija, načelno podržavaju Rusiju. Međutim, na kraju gledaju svoje interese i saglase se sa odlukama svojih partnera u Evropskoj uniji i NATO. Stoga mislim da će se isto tako ponašati i Srbija kada uđe u Evropsku uniju i Rusiji neće takvoj situaciji biti lako da je pridobije.
Međutim, Rusija ima veliki uticaj u Srbiji snabdevajući oružjem, gasom, zatim zbog bliskih historijskih i kulturnih veza. Do toga je premijer Vučić oba puta uoči formiranja vlade išao u Rusiju, navodno iz zdravstvenih razloga, gdje se sreo sa Putinom.
I gospodin Janukovic je mnogo puta dolazi u Moskvu, pa vidite gdje je završio. Ne možete se oslanjati na takvu vrstu uticaja. Ruska politika previše polaže na propagandu i kontakte sa određenim ličnostima, a one se mijenjaju. Srbija je demokratska zemlja.
Međutim, zvanični Beograd računa na podršku Rusije zbog blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Istovremeno, mnogi u Srbiji dalje imaju negativan stav prema NATO-u zbog intervencije 1999.
Znam, ali istovremeno Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasoše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Dakle, Rusija će zadržati izvjestan uticaj na Balkanu. Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, na intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Prvi put u Crnoj Gori jedan novinar tuži državu zbog neefikasne istrage. Naime, nakon što ni poslije 9 godina nije dobio odgovor na pitanje ko je pokušao da ga ubije, na takav se potez odlučio novinar Tufik Softić. Radio Slobodna Evropa pratio je cijeli slučaj još od novembra 2007. Predrag Tomović.
Sačekali su me ispred kuće da parkiram auto, čuo sam neku tutnjavu iza sebe, uspio sam samo da se okrenem da vidim dvije osobe kako mi prolaze sa navučenim kapuljačama preko glave. Dobio sam strašno udarce u glavu, svi udarci bili strahovito jaki, bolni, krv je išla jednostavno kao iz česme.
Ovako je Tufik Softić 2. novembra 2007. godine, dan poslije napada ispred porodične kuće u Beranama, za Radio Slobodna Evropa opisao brutalni atak čiji vinovnici do danas nisu otkriveni. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena 2014. godine. Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, prije 2 dana podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudije i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, nije mi preostalo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaće neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično-pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno neriješen.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina, da je sam Tufik Softić prvi put saslušan od državnog tužioca posle 7 godina od napada, da do dan danas nisu saslušane sve osobe na koje je Tufik ukazao, označio kao sumnjive isto veče od napada, da su osobe na koje je tada ukazao, neke od njih, jel da saslušane tek 7 godina kasnije od državnog tužioca i tako dalje. Tako da mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada, nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novinarska struka dobila je dvije teške kritike sa dviju strana. Istraživanje o percepciji korupcije u Hrvatskoj pokazalo je da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti civilnog društva korumpirani, a šefica klerikalne udruge U ime obitelji Željka Markić je motiv za pokušaj ubistva predsjednika novinarskog društva Saše Lekovića rekla da sigurno nije zato što je on pošteno i hrabro obavljao svoj posao. Eniš Zebić ima priču.
Veliki dio hrvatske javnosti šokiran je ocjenom šefice prolajferske klerikalne udruge U ime obitelji Željke Markić da predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković nije doživio pokušaj ubojstva zbog toga što pošteno i hrabro obave svoj posao, jer to napisala na Facebooku Leković po njenom sudu ne čini. Psihologinja i autorica niza knjiga Mirjana Krizmanić kaže kako se sa ljudskim životima nije zaigrati, a Leković je da mu je zbog prepiljenih vijaka usred vožnje otpao kotač na autu, mogao izgubiti život. Nitko tko sebe predstavlja kao izrazito humanu osobu i kao vjernika ne može reći da se radilo o fiktivnoj opasnosti, jer je opasnost bila vrlo stvarna, kaže ona za naš program. I ne samo to.
Neovisno o tome kako dobro ta osoba obavlja svoj posao, nikoga se ne smije namjerno pokušati ubiti. Tako da sve to skupa je inkongruentno sa navodno jako toplim kršćanskim stavovima. Ja mislim zaista čvrsto da je svaki ljudski život jednako vrijedan i da ga treba čuvati i da nitko ne smije biti ugrožen zbog svojih stavova, a pogotovo zbog posla koji obavlja. I prema tome, to je za svaku osudu.
I dok tako Željka Markić sipa drvlje i kamenje na šefa novinarske udruge, a time na neki način na cijelo novinarsko društvo i njegove članove, istraživanje što ga je provelo Partnerstvo za društveni razvoj o percepciji korupcije pokazuje da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti korumpirani. Što tu ispitani građani razumiju pod korupcijom, pojašnjava za naš program voditelj Partnerstva Munir Podumljak.
Ukoliko vide da određeni mediji prate neke teme i neke slučajeve, neke ignoriraju, kad određeni novinari hvale nekog ko nije baš za hvalu, kad aktivisti sjede zajedno sa političarima na kavi ili u njihovim političkim kampanjama, sve će to građani na određeni način percipirati kao korupciju.
Profesorica Krizmanić odbija takav pristup jer o tome što će doći do javnosti, a što neće, odlučuju vlasnici i glavni urednici medija, a ne novinari.
Ja ne vjerujem da su naši novinari, pogotovo ne veliki postotak, prodane duše. Ja mislim da oni rade jedan težak posao, jedan odgovoran posao i rekla bih da ga rade izvrsno, jer sve afere koje su kod nas otkrivene, sve podlosti, sve prodaje, svi novinari otkrili. Ničeg od toga ne bi bilo bez tih hrabrih novinara. Pa mi se čini grozno uopće njih za nešto takvo optuživati.
A kako u kontekstu prozivanja za korupciju stoji prva aktivistica udruge U ime obitelji Željka Markić? Podumljak podsjeća da su se u više navrata njene inicijative poklapale sa stavovima HDZ-a, odnosno Katoličke crkve, koja je u nekim situacijama isto podržavala HDZ.
Dakle, kada takvi javni nastupi prodru do javnosti, naravno da će javnost automatski smatrati takvo ponašanje koruptivnim. Jer ono u suštini predstavlja korupciju. To je zloporaba javnog prostora, javne moći koju damo onima koji sudjeluju u javnoj sferi za usko političke ili partijske interese.
Policija je pokrenula istragu o oštećivanju Lekovićevog vozila. On je najavio da će u razgovoru sa njima podsjetiti i na desetak ranijih prijetnji od kojih nije sve prijavio. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će policija u skladu s potrebom učiniti dodatni napor u zaštiti gospodina Lekovića, ali i svih novinara kojima se prijeti i ugrožava sigurnost. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajenoj reprizi intervjua nedjelje, odnosno sedmice Radija Slobodna Evropa, ovog ponedjeljka poslušajte Rigiljca Halilija, antropologa, istoričara, filologa, koji je u beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa govorio o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Sljedeće sedmice Sarajevo je domaćin jedne od najvećih muzičkih manifestacija u regionu, jazz festivala, koji obilježava dvije decenije postojanja. Za Radio Slobodna Evropa tim povodom je govorio osnivač Edin Zupčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rigels Halili, antropolog, istoričar, filolog, govori o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Njegova knjiga Narod i njegove pesme upravo je izašla u ediciji 20. vek u Beogradu. To je prvo komparativno istraživanje albanske i srpske epike u istorijskom, političkom i književnom kontekstu. Halili je rođen u Albaniji, doktorirao je i radi na univerzitetu u Varšavi. Srpski jezik naučio je u Beogradu, gdje je pripremao doktorsku disertaciju. Da li u epskoj, srpskoj i albanskoj poeziji ima više razlika ili više bliskosti? Znam jedino da gusle imaju i albanski pevači narodni i srpski.
Ipak ja bih rekao da ima bliskosti ne samo zbog gusala. Isti način pevanja, ista atmosfera, ista poruka pevanja, kakva je funkcija, društvena funkcija pevanja, to je najveća bliskost između albanske i srpske tradicije. Društvena funkcija, to je najveća bliskost.
A zašto onda ta bliskost nije osnova za bolju saradnju?
Prvo, nisu se znali dobro, nisu znali šta, o čemu pevaju druga, o čemu peva druga strana i o čemu pevaju drugi pesnici, to je jedno. Zbog različitih jezika, ali ne samo zbog jezika. To je jedna stvar. A druga, ja bih rekao da to je instrumentalizacija epske pesme i epske tradicije zbog nacionalizma. U okviru nacionalizma, u okviru stvorenja nacionalne kulture. Definicija nacionalne kulture je ono što je naše, to je najstarije, najbolje i naj. Onda ne može biti ono što je najstarije i najbolje da delimo to sa nekim drugim.
Poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to je jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpskoj albanskoj simbiozi do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, i rekao da je Albanci i Srbi su veći živjeli su zajedno u jednoj simbiozi zbog religije, zbog vere, zbog jezika, dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno, a ne vidim da i Albanci i Srpci istoričari da citiraju tu knjigu, da kaže evo to je, možda to je način, jedan od načina, mogućih načina interpretacije naše zajedničke istorije.
Je li to razlog zašto ste vi 10 godina svog profesionalnog života posvetili ovoj knjizi?
Pa ja sam htio da pročitam nešto više.
Vi ste ovu knjigu sad vidjeli u našem studiju,
da, to je
ona
prvi
je danas
put
izašla.
Knjigu, da. Moram da kažem da imam puno emocija i radim se.
A na albanskom jeziku još nije izašla?
Ne, još nije na albanskom jeziku, ja to prevodim sam na albanskom.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
Oh, to je vrlo komplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. I izgubila je Kosovo ne u 2000, ne 2004., ne 2008., ne 99., čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. Kad nije razumela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrije Tucovića i Vladana Đorđevića. U iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albanija, Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnost da bude neka nova priča, neki nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije i tako dalje.
A da li se priželjkuje u Prištini i Tirani u budućnosti jednom priključenje Kosova Albaniji?
Ja bih rekao da ne, ne postoji taj politički plan, čak i sad, baš u ovo vreme kad je tu dolazio je predsjednik albanske vlade Edi Rama i pričao da Srbija mora da prizna Kosovo, pa i na Kosovu su rekli, ali zašto Edi Rama priča u našom imenu, mi imamo našu državu, mi možemo zajedno i mi možemo samo mi da pričamo kao Kosovci, kao Albanci, ne znam, kao ljudi iz Kosova. I postoji jedna tenzija koja, ne znam da li tu u Srbiji se vide ili ne, ali postoji tenzija između Albanaca iz Kosova i Albanaca iz Albanije. Ne da ne postoji osjećaj da mi smo svi Albanci, to je osjećaj postoji, ali ipak to su dve različite nacije, različite u Albaniji, različita od toga što se dešava na Kosovu. I sad te razlike vide se, ipak.
Vratimo se vašoj knjizi.
Dobro.
Da li je vaša inspiracija za pisanje knjige upotreba epa u burnim vremenima eksplozije nacionalizma na Balkanu?
Da, to je to. Imao sam negde 20 godina, bio sam student i čuo sam za epske pesme i ništa za srpske epske pesme i ništa nisam znao. A moj profesor, pokojni profesor, je rekao da evo ima tu sličnosti, ali ipak naše su starije. A ja malo tada sam bio u ovom, kao 20-godišnji student, bilo je tada vreme revolucije u Albaniji. Hoću da to istražujem više, da vidim šta ima kod Srba.
I ta polemika koja inače je od početka 19. veka, ako se dobro sećam iz vaše knjige, čija je zapravo starija epska poezija, Slovena ili Albanaca. I šta vi kažete?
Ja bih rekao da te tradicije nije u pitanju čija je starija, nego Slovena ili Albanaca. Svi su živjeli tu zajedno, dali su i imali su. Ima u ovoj i u srpskoj tradiciji, ima nešto što je samo srpsko, a ima nešto što je balkansko. I u albanskoj tradiciji ima nešto što je samo albansko, a ima i to ono što je samo balkansko, bih rekao, čak i širije. Ne bih rekao ko prvi je stvorio tu pesmu.
Mi se svakako nećemo baviti time ko je prvi, jer je to potpuno nevažno, važna je politička zloupotreba u jednom vremenu.
Da.
Da li ih je bilo na obe strane političkih zloupotreba?
Jeste, naravno, to je bilo političko zloupotrebno da se kaže, evo mi smo najstariji narod i sad Srbi to su uradili u nekim drugim kontekstu, Vuk Karadžić je to radio u nekom potpuno drugom kontekstu, kad su Srbi već su došli u Evropi, bili su evo vidljivi u Evropi kao narod, ustanak prvi, drugi i stvorenje Srbije, Obrenovići, Karađorđevići i tako dalje, ali treba bilo da dokazujemo da imamo i jaku kulturu. A Albanci su došli nešto posle sa tim tradicijom, ja bih rekao da početkom 20. veka, kad su rekli evo smo i mi tu. I mi smo na tom Balkanu, ne samo oni, Sloveni ili Grci, ali mi i mi imamo našu malu tradiciju koja, Boga mi, nije najgora. Ajde da kažemo da naša je nešto starija od Slovena, i naročito Slovena i Grka, jer Sloveni su došli na Balkanu, a Albanci su stvaraju tu ideju ili temelj nacionalne kulture, ali nacionalne historiografije Albanije, da Albanci su uvek su bili tu. Od Ilira u jednom trenutku stoje, i to nije istina, i to nije tako.
Ajmo da se vratimo na priču o tome koliko poznajemo međusobno istoriju odnosa.
Dobro.
Iz današnje vizure izgleda da su Srbi i Albanci stalno bili u konfliktu. Međutim, to nije istorijska istina.
Nije to istorijska istina, čak i nisu bili u konfliktu baš i za vreme konflikta. To ono što mi ne znamo i što malo o tome se priča. Čak i u vreme 99. bili su Srbi koji su pomogli Albancima, i 2004. bili su Albanci koji su pomogli Srbima. Imamo i negativnu, naravno, priču, ali ima i pozitivnih primjera kao previše. A u istoriji to nije tako da mi smo uvek boravili oko Kosova, i Kosovo je bio taj najveći naš problem. Imali smo zajedno i u 17. veku bili su ustanke albansko-srpske. Za vreme velike seobe, naravno, Albanci i Srbi su boravili zajedno protiv Turaka. Čak i za vreme prvog srpskog ustanka bili su Albanci koji su boravili. 1912. Srbi su pomogli Albancima, 11. su pomogli Albancima u albanskom ustanku, u velikom ustanku 1911. Posle drugog svjetskog rata Albanija i Jugoslavija su imali vrlo dobro odnosi zajedno.
Čak je bila ideja da se pravi konfederacija.
Da se pravi konfederacija, to je bila ideja Titova ideja i Dimitrova. Naravno, postoji problem Kosova. Posle balkanskih ratova i posle, ja bih rekao, srpske okupacije Albanije 13. godine, onda tu već je počelo da se menja međuosobne viđenje. Mislim, Albanci su vidjeli da Srbi su ipak ne smiju da bude naši prijatelji, nego to su agresori.
Koliko znam, vi radite, odnosno okončali ste zajednički projekat vrlo zanimljiv sa vašim kolegom iz Beograda, Aleksandrom Pavlovićem. O čemu je reč?
Nas je bilo četvorica, bile su također i Gazela Puda Draško i Adriana Zaharijević. Mi smo radili zajedno taj projekat. Pravili smo jednu deblju knjigu. Koja se zove Figura neprijatelja. Ovaj projekat imao je na cilju da promoviše politiku prijateljstva, a ne politiku neprijateljstva. Cilj je bio da analiziramo unutrašnje diskursa, tu albanski diskurs i srpski diskurs, ali ne da Albanac piše o Srbima i Srbin o Albancima, nego Albanac o Albancima i Srbi o Srbima na kritički način. Da gledamo, da vidimo kako se stvara jedan diskurs mržnje. Baš mržnje ne samo u politici, nego u jeziku, stvarno u jeziku, u medijama. Od početka 20. veka do kraja 20. veka. To je bio taj naš cilj. Zanimljivo je što nismo dobili podršku, finansijsku podršku, niti od albanske, niti od srpske institucije, nego od švajcarske institucije. Centar tog projekta bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i KPZ Beton, također, koji je bio naš izdavač. I na Kosovu bilo je to Čendra Multimedija. Tako da to je bio jedini projekat, ako ja znam dobro, gde su bili samo istraživači iz Albanije, iz Kosova i iz Srbije. Svi zajedno su radili 24 članaka koji manje više opisuju kako se stvara ta tradicija mržnje.
Svojevremeno ste u jednom tekstu koji je izazvao dosta medijske pažnje i analizirali dva dokumenta, memorandum Srpske akademije nauka i platforma za rešenje albanskog nacionalnog pitanja koji je objavila Albanska akademija nauka. Iz 86. srpski memorandum, iz 98. da kažemo albanski memorandum. Koliko su ova dva dokumenta živa danas?
Ja bih rekao da one nisu žive kao dokumenta, nego ideje su već žive, još uvek. Ideja da Srbi su bili žrtve i da Srbija je stradala u okviru Jugoslavije, A šta se tiče Albanaca, ideja da mi smo još podeljeni narod, dve države, Kosovo i Albanija i tako dalje. Ideje su još žive, ne samo u, mislim da i kod naučnika, ali pre svega u udžbenicima. To su ideje koje su u udžbenicima, naši đaci i u Srbiji i u Albaniji imaju isti diskurs, samo da taj diskurs vidi u drugim, vidi krivca i zločinaca, a kod sebe vidi samo žrtava, a nema tog kritičkog načina, taj kritički način ne postoji.
Gde ste naučili tako dobro srpski?
U Srbiji. Ne, ja sam počeo da učim srpski u Varšavi kad sam bio student, a 2005. došao sam prvi put u Srbiji, 2006. onda tu na radio sam u Narodnoj biblioteci, pročitao sam sve ove knjige koje tu vidite, pa tada.
Tada ste naučili.
Tada.
Vi ste Albanac iz Albanije, jeste. Dakle ne sa Kosova. Šta vas je to privuklo baš da izučavate srpsko-albanske odnose?
Neki mora da rade. Neki mora da kaže, ajde dosta sa tim što je najgore, što mi smo komšija tu i naravno imamo naše probleme, imamo tešku istoriju, imamo dramu, ima i tragediju i dramu, ima i komediju između nama, sve ima, svašta ima. Ali ajmo da počnemo da pričamo, da radimo neki na drugi način, da se priča o srpsko-albanskim odnosima. Nisam htio da radim kao publicista, nisam ja novinar, nego ja sam naučnik i htio sam da radim to kao na pravi naučni...
I niste imali problem da nađete kolege sa kojima ćete zajedno raditi u Beogradu?
Ne, mislim da pomalu, korak po korak stvara se ova kritička masa. Mislim da će menjati situacija između Albanaca i Srba, samo da to će trajati 30, 50, ne znam koliko godina. Ali ja sam optimista, još uvek.
Slušali ste Rigelsa Halilija, antropologa iz Albanije, razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od prekosutra do kraja sedmice u Sarajevu se održava tradicionalni jazz festival. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih manifestacija obilježava 20 godina od svog prvog izdanja, a jubileji u čast dolaze neka od najvećih imena svjetske pozornice. O programu i ukupnom doprinosu festivala govori osnivač i dvodecenijski lider Edin Zupčević. Razgovarao Budo Vukobrat.
Je veliki rođendan festivala, a paket koji vi nudite svojoj publici čini se dostojan, može biti i bogatiji nego li smo očekivali.
Pa mi smo napravili program najambicioznije što smo mogli i htjeli smo zapravo da napravimo program koji će reprezentirati 20 godina festivala u smislu i razvoja 20 godina, kao da živimo u idealnom društvu, kao da ne živimo u Bosni i Hercegovini koja je daleko od idealnog po svim mogućim parametrima i mjerilima. Mi smo htjeli napraviti jedan idealistički program koji će reprezentirati jedan festival u njegovoj 20-godišnjoj istoriji, kulminirajući jednim upravo ovakvim izdanjem. Tako da nudimo publici 28 programa u glavnoj seriji, da tako kažem, 28 performansa, 28 nastupa u glavnom programu. Pored toga je još klubski program koji uključuje čitav niz tako kažem muzičke aktivnosti, koncerata i jam sessiona i program za djecu koji je još dodatni koncept.
Pa evo, šta se to može nazvati vrhom ovog, evo, za Sarajevo barem dosad nečuvenog muzičkog vatrometa?
Ono što je možda jedan od najvećih kurioziteta uopšte, ne samo za ovo izdanje festivala, nego i za kao muzički događaj evropskog značaja, da tako kažem, s obzirom da se radi o evropskim premijerama, ne jednoj nego čitavom nizu. Radi se o 11 nastupa američkih muzičara koji dolaze iz New Yorka samo za ovu priliku i zaista se radi o 11 ansambala od koji svaki pojedinačno je dovoljno velik za sebe i 3 ili 4 takva ansambla su dovoljna da imate jedan izuzetan program na festivalu. Mi imamo samo jedan dan u kojem imamo 11 takvih ansambala, dakle radi se o maratonu Dana Zorna gdje će izvoditi premijerno novi repertoar The Bagatelles. Pored toga imamo recimo 5-8 koncerata gdje će publika moći da gleda od temčama od bosansko-hercegovačkih programa koji su već rasprodati, dakle Tijana Vignjević i Belma Alić, to je duet koji se premijerno predstavlja ove godine na festu. Zatim nakon toga Miroslav Tadić i Merima Ključa, također rasprodat koncert, zatim imamo 2 koncerta u pozorištu mladih, a onda seriju koncerata koji počinju sa 2 dueta Bojana Zuckarpašića i tako dalje u BKC-u, dakle 5. Prije toga imamo opet
čitavu seriju, jer festival zapravo počinje dvostrukim koncertom u BKC-u 2. novembra. Biće tu Buge Veseltov sa svojim novim konceptom džeza, dakle edicija 2016. Radi se o 20 godina jednog veoma značajnog evropskog džez i muzičkog projekta. Nakon toga, u tu noć u BKC-u u 10 sati će nastupiti Rob Mazurek sa svojim Sao Paulo Undergroundom. To je jedna američko-brazilska kombinacija i to će biti taj gostujući koncert za otvaranje festivala 2. novembra. Nakon toga imamo prvi koncert u Vijećnici, čime ćemo zapravo početi seriju koncerata u Vijećnici. Biće Nita Hersković koji će svirati solo koncert. A već sljedećeg dana imat ćemo tri otvorene scene. U pozorištu Mladi imamo tri koncerta, svirat će Patran, nakon toga Mark Ducre i Samuel Brazil Trio. Poslije toga imamo Inside Out sa Marku Stockhausenom i Florian Weberom. Nakon toga imamo Taksim Trio, to je koncert također koji ćemo vrlo vjerovatno rasprodati nekog dana prije festivala. Ono što je bitno također reći da tu noć imamo jedan koncert koji je još već sad mogu slobodno reći rasprodat, to je Matija Dedić, koncert da zapravo rasprodat je čitav, dakle tu je 7 ili 8 dana. To je jedan omaž Arsenu Dediću i njegovom djelu, liku i svemu onome što je on predstavljao na jedan izuzetan način, dakle muzikom koju izvodi njegov sin, koji mu je ne samo bio sin, nego i partner muzički i s kojima smo, dakle, kao partnerima sarađivali, tako da je jedna, da je se radio o vrlo posebnom koncertu koji ima, eto, jedan privatan, intiman značaj za nas u festivalu.
Eto, neki ljubitelji muzike su, ne nužno zločesti ljubitelji, zamjerali kako imate šaren program, naime kako ste ranije imali šarene programe, kako to nije uvijek bio džez, sad su došli na svoje, jel?
Pa ja vjerujem da nisu ni sad došli, jer zapravo mi smo Jazz Fest u svom osnovnom određenju, dakle to je nešto što nas najbliže određuje, ali ono što mi predstavljamo se ne iscrpljuje samo u nekom džezu, jer džez je zaista jako širok pojam i može podrazumijevati svašta, a s jedne strane može podrazumijevati vrlo malo. I ono što mi zapravo predstavljamo jeste muzička raznolikost koja postoji na sceni, prvenstveno džez festivalskoj sceni, ako tako mogu reći, jel? Tako da su to muzike koje uglavnom nemaju imena i koje se žanrovski ne mogu svrstati, i mislim da je u 21. stoljeću govoriti o nekoj muzici isključivo žanrovski je potpuno neprikladno i za moje pojmove besmisleno. Tako da mi džez zapravo shvatamo kao jedan vrlo širok pojam i kao imenicu i kao glagol u smislu pristupa muzici i svemu onome što je zapravo tradicija i vrhunska vrijednost džeza kao globalne umjetničke forme. Dakle, mi se ne držimo neke definicije koje su napravili magazini ili diskografska industrija. Mi zapravo predstavljamo muziku za koju vjerujemo da vrijedi predstaviti, a da li će nju neko smatrati više ili manje džezom, to je zapravo potpuno nebitna stvar.
Da. Evo, da još jednom podvučemo činjenicu kako se radi o 20 godina trajanja. A uz ovakve datume obično ide pitanje o ukupnom doprinosu džez festivala u ovome gradu, u ovoj državi zapravo.
Pa ja ću biti slobodan i možda riskirajući da budem i na trenutak arogantan, pa da kažem da bi možda pitanje bilo bolje da kažemo šta je da država učinila za džez fest.
Da.
Ono što je,
mislio sam kasnije i to pitat, naravno.
Da, to sam rekao parafrazirajući znamenitu rečenicu Kennedy-a, nimalo ambiciozno, naravno, nego samo sam iskoristio to da kao šlagvor za ono što želim zapravo reći. Mi smo činili svi ovih 20 godina dosljedno ono što smo vjerovali u smislu programa. Nismo nikada pružili političku platformu bilo kome. Dakle, festival nikad nije bio platforma za bilo šta osim za muziku. Tako da smo u toj tradiciji počeli, imajući u vidu i želju da ćemo postaviti jednom tradicija, tako smo počeli raditi ovaj festival. Na našu, eto, sreću i zadovoljstvo je to postalo tradicijom. Dakle, ovo je umjetnički festival koji predstavlja uzbudljivu, zanimljivu, svježu i originalnu muziku, i ono što je najbitnije s tim festivalom, to je njegova vrijednost koju on ima u smislu kohezionog elementa u društvu, koji naravno ne može se mjeriti dugotrajnim efektima od 365 dana. Mi dakle radimo samo jednu sedmicu, ali u toj sedmici građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine i svi oni koji dolaze sa strane u Sarajevu žive jedan potpuno drugačiji život, jedan potpuno drugačiji svijet, i to je ono što je naša osnovna motivacija, da ponudimo određene umjetničke sadržaje, iskustvo muzike koji će ponuditi ljudima mogućnost bijega od svakodnevnice koja je nimalo prijatna, koja je frustrirajuća i koja nas ne čini nimalo sretnijima. Dakle, to je jedan mali pokušaj sa željom da se napravi jedan veliki rezultat koji će trajati nekoliko dana. Mislim da je to kao ambicija sasvim dovoljno u društvu u kakvom živimo. Tako da se nadam da i vjerujem i da pravo na određen način znam da naša publika razmišlja slično i zapravo ovaj festival je prilika da se vratimo sami sebi, da se otkrivamo otkrivajući muziku, otkrivajući novo. I mislim da je to svima nam potrebno, naročito u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.
Ja, definitivno, Jazz Festival je jedna od najznačajnijih naših manifestacija, zajedno sa SFF-om, MES-om, čini glavna uporišta ovog našeg samopouzdanja i samopoštovanja na kraju, ne samo ovoga grada, nego i malo šire. S druge strane, imamo posve neuviđavne, eto da upotrijebim eufemizam, kulturne vlasti, silne ministre, doministre, posve bez sluha.
Ja, ono što je bitno u našem društvu jeste da ono što se dešava u kulturi, dešava se i u zdravstvu, dešava se i u mnogim drugim oblastima. Dakle, naša politička stvarnost je nadrealna u smislu da ne postoji dovoljno odgovornosti, da ne postoji dovoljno koncepta bilo kakvog, da se improvizira u situacijama kad improvizacija nije potrebna, kad je potreban plan i sistem, i mislim da se radi o jednoj velikoj neodgovornosti u svim segmentima. Dakle, ljudi političari su jednostavno neodgovorni. Dakle, ne govorim samo o kulturi, nego uopšte, mislim, ne treba biti naročito pametan pa to primijetiti niti reći, nego radi se samo o činjenicama. Dakle, mi 20 godina živimo jednu realnost koja je do te mjere bizarna da je svaki dani komentar zapravo suvišan. Dakle, nemamo zaista više potrebe komentirati stvari koje su već poznate, koje su standardne, a to je da ne postoji, evo recimo primjer kad govorimo o kulturi, kulturna politika, ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakvi interesi koji su artikulisani, da se zna šta nama zaista u ovom društvu treba, šta nam ne treba, šta nam manje treba, šta nam više treba. S obzirom da to ne postoji niti na jednom nivou, pogotovo ne na način koji to zaista nema smisla. Ono što ostaje svakom ministru jeste proizvoljna procjena i zapravo neko će naslijediti odluke prethodnika i te će odluke modificirati, napravit će određene akcije u skladu sa određenim idejama koje on sam ima ili grupa savjetnika. Međutim, ono što se dešava jeste da jedan ministar ode, dođe drugi sa novim konceptima koji su zapravo kratkotrajni potezi koji ne ostavljaju dugoročne, kako bih rekao, pozitivne posljedice.
Ja. Evo, gledamo kroz ove naočale, čovjek se jednostavno zapita kako vi entuzijasti uopšte uspijevate sačuvati taj entuzijazam i svake godine krenuti u novu avanturu pripreme naredne smotre, recimo.
Pa ono što je snaga zapravo svih nas i svi oni koji istrajavaju i opstaju ove godine posljeratne, dakle 20 već godina, jel? Jeste, što se nas lično tiče u Jazz Festu, mi nismo spremni da odustanemo. Dakle, mi smo spremni na različite stvari, osim da odustanemo od onoga u što vjerujemo. Tako da, jer onda nam više ne ostaje ništa. Tako da je, s obzirom na činjenicu da odustajemo, teško nas je zaustaviti. Tako da je to ono što je najbitnija stvar. Dakle, niko nije, oni koji nisu spremni da prave kompromise i da odustaju i uspijevaju da istrajavaju, zapravo pokazuju da je to moguće. I da zapravo i u drugim segmentima i u drugim oblastima i u sportu i u, ne znam, bilo čemu, šta god da nam padne na pamet, možemo primijeniti isti primjer, a to je da se ipak mogu napraviti uprkos okolnostima određeni rezultati. Pa kad ja nekako razmišljam, kad bi svako u nekoj oblasti svojoj domeni djelovanja učinio nešto mimo okolnosti, uprkos okolnostima, bez da kompromituje sam projekat time što će ponuditi nekome političku platformu za to, pa tako osigurati određena sredstva, pa onda raditi određene sadržaje, nego potpuno suprotno struji koja vlada u našem društvu, napraviti određen rezultat. Naravno, Jazz Fest je samo jedan od primjera. Ima drugih primjera koji su manje poznati možda, ali su podjednako vrijedni, ali jednostavno nemaju dovoljno prilike da u javnosti prezentiraju svoje male, ali značajne rezultate možda i tako dalje.
Da. Edo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće i još puno, puno festivala.
Hvala vam.
Budo Vukobrat razgovarao je s Edinom Zupčevićem, direktorom Sarajevskog jazz festivala koji obilježava 20 godina postojanja.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.